Lad os bede. Jesus Kristus, kom til os. Kom til os, når vi er derhjemme. Kom til os, når vi er sammen med andre kristne. Kom til os, når vi er sammen i kirke. Herre Jesus, kom. Kom ind i vores hjerter, tag bolig der. Kom med dit ord. Og Herre, tal til os. Og lad os ikke vise dig bort, men lad os tro på dig og byde dig velkommen. Kom her, Jesus. Amen. Prædiketeksten, det er søndagens evangelium, som blev læst fra alteret. Og vi vil igen høre nogle af versene. The sermon text is the gospel from Luke chapter 4. Man rakte ham profeten Esajas bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed og for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen og gav den til tjeneren, og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Det er Guds hellige ord. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader og fra Jesus vores frelser. Amen. Jesus kom, og han gik ind i synagogen, men til sidst, der drev de ham ud, og til allersidst banede han sin vej, sig vej imellem dem og gik. Så det er sådan en glædelig optakt og en forfærdelig tragisk slutning. En hjemkomst til den by, hvor han var vokset op, og gensyns glæde og forhåbninger. Og så endte det med ønsker om, at han skulle slås ihjel. Det var virkelig deres tanke, at han skulle dø. De ville virkelig styrte ham ned fra den fra en klippe, hvor deres by var bygget på. Så tæt var de ved at blive mordere, at det kun var et under, at det ikke lykkedes for dem. Der står jo bare, at han banede sig pludselig vej imellem dem og gik. Så kunne de ikke stille noget op. Og man må spørge, hvorfor da? Ja, det var jo fordi, han havde prædiket for dem. Ligesom vi hører om en digter, som er nødt til at have beskyttelse af politiet, fordi han taler til sine landsmænd. Han bliver udsat for trusler, for det han siger noget sandt om dem og om sig selv. Det sker altså lige midt i blandt os. I oktober, der var Lis og jeg på en lille ferie på Kreta, og der besøgte vi en by, der hedder Gortyn, hvor resterne af en kirke ligger. Der var også en stor romersk by dengang, og det var der, Titus, han tjente med evangeliet. Han prædikede for hedninger. Måske tjente han i mellem 60 og 70 år det samme sted på Kreta. Vi hører om det i apostlenes gerninger og i Paulus brev til Titus. Men der endte han også sine dage som martyr. Titus blev slået ihjel, halshugget, der i Gortyn. I en alder af 95 år slog man ham ihjel, denne gamle mand. Hvad vil man dog halshugge en mand for, når han er 95 år? Det er faktisk sjældent i vores tid, at gamle mennesker kommer i fængsel og får straf. Og man regner dem, ja, det skal de vel ikke. Og det er også sjældent, at de gør kriminalitet. Men han blev halshugget i Gortyn. Fordi han havde forkyndt om Jesus som frelser for romere og grækere på denne smukke ø. Og han havde selv, fortæller traditionen, mødt Jesus på en embedsrejse, da omkring over 30, da Titus var omkring 20-25 år, og siden havde han troet på Jesus. Jeg var også på en anden rejse i Litauen i august, hvor I sendte mig hen på konference. Og der i Litauen på konferencen var emnet det samme, nemlig hvordan at Guds folks tjenere, de er blevet slået ihjel. Og det er 35 år siden, at man i Litauen slog præster ihjel. Enten henrettede dem, eller førte dem til Sibirien. Kirken var ved at forsvinde. Men små menigheder overlevede i Litauen. Og yngre fik troen. Og unge mænd har i dag taget imod kaldet til at prædike og rejse rundt i Litauen. Der hvor kommunisme og ateisme ellers skulle have udryddet al tro, der er troen måske mere levende end i vores land. På den konference blev der fortalt, at det som ikke lykkedes for ateismen og for kommunismen, det formåede Satan at gøre gennem liberalismen og velfærdssamfundets humanisme i den vestlige del af verden. Der hvor mennesket selv blev sat i centrum, der lykkedes Satans plan. Mennesker blev som Gud, var sig selv nok og forkastede Gud. Og derfor står mange kirker tomme i vores land. Og derfor åbnes Bibelen sjældent, og derfor bedes der alt for lidt. En egyptisk biskop, han har sagt, at den største trussel i dag, den kommer fra jihadistisk islam. Altså den islam, som fører hellig krig. Og så kommer den også fra intolerant humanisme, som ikke kan udstå dem, som forkynder frelse i Jesus alene. Det er den største trussel mod kristne. Og det kan man jo også se med den digter. Ikke fordi han er kristen, men fordi han siger noget sandt. Derfor skal han slås ihjel. Og man henrettede altså Titus. Man henrettede også præster i Litauen for ikke ret mange årtier siden. Og man henretter i dag kristne missionærer i Tyrkiet og i Egypten. Så hvorfor skulle det ikke også komme i vores land? Der er en eneste måde at undgå det på. Den eneste måde at undgå forfølgelse på, det er, at vi undgår Jesus. At vi holder os langt borte fra Jesus. Ikke hører hans ord, ikke hører troens ord, og ikke modtager frelsen fra ham, og der slet ikke bringer det videre til andre, så er vi i sikkerhed for de trusler her. Der undgår vi spot og lidelse og hån og forfølgelse. Og der undgår vi også frelsen. Vi undgår redningen. Vi undgår tilgivelsen. Der bliver vi også fri fra den ægte kærlighed, som går i døden for sine venner og for sine fjender. Og der undgår vi også kaldet til at tjene hinanden og til at være tro, indtil døden skiller os ad. Der undgår vi de der snærende bånd, at vi skal elske og ære i medgang og i modgang, hvis vi kaster Jesu ord bort. Der kan vi nemlig gøre, hvad vi vil. Og det gør mange så. Men det er netop også derfor, vi har brug for, at Jesus besøger vores synagoge, vores menighed, vores fællesskab. Der er virkelig brug for, at der åbnes for skriften, og at der findes en tekst, som har betydning for os, og som lige netop er til os. Profeternes bøger skal åbnes, og der skal blades, og der skal læses op for os, og derfor gør vi det så. Og der skal også prædikes bibelsk og aktuelt, så Herren kommer til os, som han dengang gjorde det i Nazaret. Vi skal også gøre det dagligt. Vi kan jo gøre det dagligt. Vi har jo en Bibel. Vi kan åbne Guds ord og få et ord til os. Jesus gjorde det, står der, efter sadvane. Efter sadvane gik han på sabbatsdagen ind i synagogen. Det havde Gud sagt til sit folk, at han ville skænke dem en dag, hvor de ikke behøvede at arbejde. Den dag kunne de nøjes med at modtage. Og Jesus, han gav denne arv videre til apostlene, og de lærte de første kristne det, De skulle holde gudstjeneste, ligesom man havde gjort dengang i synagogerne. Og det blev så også forbilledet for den kristne gudstjeneste, med bøn og salmesang fra Davids salmer og skriftlæsning og udlægning af evangeliet og trosbekendelse og nadver og velsignelse og takkesange. Også kollekt, også en gave til de fattige, fordi Jesus sagde, jeg er kommet for at hjælpe fattige. Derfor hører kollekten også hjemme i kirken. Og så har man kaldt den her tingest for en prædikestol. Men det er jo lidt snyd, for det er jo jeg, der har alle stolene. Og jeg har jo den, jeg skal stå på. Alligevel kalder man den for en prædikestol. Jeg tror, det stammer fra, da Jesus, han først havde læst op, og så står der, så satte han sig. Det var prædikestolen. Og menigheden, de stod op. I synagogen stod man op, og den, der skulle prædike, sagde. Men hvordan kunne det så gå så galt i Nazaret? Hvad var der i dette evangelium, som mennesker ikke, og absolut ikke, ville høre? Ja, det må han også forkyndt for os. Det er da også forkyndt i vores menighed noget, som virkelig er ikke rart at høre. Noget kunne jo tyde på, at det måske ikke bliver forkyndt her. For I har aldrig forsøgt at smide præsten på porten. Men der er alligevel mange, som jo forsøger at slippe af med Guds ord. Og man kan bare gøre det på den måde, at man bliver væk. I stilhed kan man slagte forkyndelsen. Det kan komme snigende. Og hvad var det så, de var så vrede over dengang? Ja, først blev de meget imponerede. En af deres egne var jo blevet til noget stort, og nu besøgte han deres by. Han havde gjort store ting i Kapernaum, helbredet. Han havde hjulpet mennesker i nød. Han havde prædiket, og nu vendte han hjem. Han havde også engang prædiket som 12-årig i templet, og nu skulle han prædike i synagogen. Det var stort. Denne kloge dreng. Og de tog godt imod ham og gav ham profeten Esajas bogrulle, og han rullede og rullede, indtil han fandt stedet Esajas 66. Der var han rullet forbi mange andre gode steder, væsentlige steder om hans lidelse og død, men nu kom han til der, hvor Herren har salvet mig. Herren har sendt mig, og han har salvet mig, og han har Guds ånd, denne salvede. Og derfor kan han hjælpe mennesker, som mangler Guds ånd. Dem i menigheden havde ikke Guds ånd, og nu forkyndte han ordet, så de kunne få Guds ånd. Den salvede er nu i sit folk. Med frigivelse for fanger, med syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed og udråbe et nådeord fra Herren. Og det er lige det, de ønsker, at han så nu rejser sig, og så gør et eller andet specielt under det, han har talt om. Og det ved Jesus. Han siger, I vil sige ved jer selv, læg dig selv. Vi har hørt om de store under, som du gør andre steder, gør dem også her i din hjemby. Men spørgsmålet er bare, hvorfor mente de, han skulle gøre det i deres hjemby? Var det for at hjælpe et menneske i nød? Nej, det var jo ikke lige det, som de tænkte på. De tænkte på, at nu skulle de opleve noget. Nu skulle de se noget. Der var ikke nogen af dem, der syntes, de var fattige. Men han måtte gøre et eller andet, som kunne bekræfte det her. Og der er det Jesus så i sin prædiken sammenligner dem med Guds folk på Elias' tid og Elisas tid. Og det er her, at det går galt. På Elias' tid, der var der tørke i landet. Og Gud havde bragt denne tørke ind over landet, fordi de dyrkede Baal og Astarte. Disse to frugtbarhedsguder. Dem dyrkede man sammen med Herren. Og man havde lavet altre, og man havde lavet støtter rundt omkring. Og så var det Herren sagde, jeg vil vise dem, hvem det er, der er herre. Og så tog Gud frugtbarheden fra dem i 3 år. Det regnede ikke i 3 år. Der kom ikke et eneste under til dem i 3 år. Og i de 3 år, der blev så profeten Elias ikke sendt til nogen enker i Guds folk, men blev sendt til en enke i Sidons land, uden for Guds folk. Han siger det også til os, os som måske dyrker frugtbarheden i os selv, os som dyrker frugtbarheden i vores arbejde og i vores viden, os som dyrker frugtbarheden måske i vores seksualitet med nydelse, for vores egen skyld. Og vi ønsker så også et under af Gud. Vi vil også gerne have lidt krydderi på. Vi vil gerne kunne se noget i gudstjenesten. Vi vil gerne have det bevist. Men nu taler han i stedet til os og siger, jeg tager det hele væk, så I ikke længere kan tilbede jer selv med jeres egen velstand og jeres eget arbejde og jeres egen selvdyrkelse i seksualitetens navn og jeres egen velstand. Jeg vil vise jer, at det er jer, som har brug for frelse. Næsten lidt ligesom denne digter, han siger til sine landsmænd her i Danmark. Hvad skal vi med ord talt af en digter ind i vores liv? Nej, de vil slå ham ihjel. Krænkende ord, som afslører dem. Og hvad skal vi med Jesu ord ind i vores liv, som vil afsløre os? Var det ikke lettere, hvis vi bare fik nogle ydre tegn? Men når Jesus taler ind i vores hjerter, så kalder han jo os til tjeneste og til kærlighed. Han kalder os til at ofre og til at vise trofasthed. Og han kalder os til at missionere og udbrede evangeliet. Han kalder os til at sætte denne halve time, eller måske bare et kvarter af dagligt, så vi kan høre hans ord derhjemme og bede. Og til at vi også bruger en dag om ugen, ja måske bare 2 timer om ugen, om søndagen, til at være sammen med hinanden. Men vi synes nogle gange, at vi slet ikke har tid. Det ville jo være lettere, hvis han gjorde det under og fik vores tro bekræftet. På den måde. Men bekræftelsen, som vi har brug for. Troens bekræftelse er altid noget personligt. Troens bekræftelse er altid et personligt anliggende mellem Gud og dig. Mellem dig og din Herre. Mellem dig og din frelser. Mellem dig og Jesus Kristus. Og også mellem dig og din næste. Og det ender, når han bekræfter troen i vores liv, så ender det altid med tilgivelse, når vi har hørt det. Tilgivelse og nåde. Det er det, han vil give os. Et nådeår. Underår, de ville bare kede os ihjel i længden. Men ordet, som rammer os i vores samvittighed og som kalder os på arbejde i morgen, det ord, det er ikke kedeligt. Det ord, det er aktuelt. Og det sætter os i gang. Det gør os til fattige, men gør os også til rige. Vi ser vores blindhed, og så åbner han vores øjne. Og så ser vi andre mennesker, som har brug for hjælp, fattige i nød. Og han siger, så hjælp dem dog. Nej, Elias blev ikke sendt til israelitter, som dyrkede Baal og Astarte i kombination med Herren, men til en enke i Sidon. Derfor blev de ude af sig selv af raseri. Vil du sammenligne os med de gudløse judæere og israelitter dengang? Ja, siger Jesus. Men det er for at give dem noget. Gud har overøst os med rige gaver. Så rige gaver, så vi næsten ikke behøver at røre en finger for at leve. På mange måder er livet blevet så let. Og nu kalder han os så første søndag i advent til at høre evangeliet. Hør det igen og igen. Og hør det derhjemme. Og forkynde evangeliet for andre. Og gør det kompromilløst. Gør det ude i verden. Gør det også selvom vi så behøver personlig beskyttelse. Og den giver han os så. Vi får den personlige beskyttelse, for Jesus siger nu til os. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Hvor er vi rige, at vi får lov at begynde det nye kirkeår som et nådens år og blive ved at høre hans ord. Amen.